Tednik Novi glas praznuje 20 let in ob tem v naši oddaji pozdravljamo urednika Jurija Palka.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Tako, lepo pozdravljeni in seveda čestitke ob jubileju 11. januarja leta 1996 je išla prva številka Novega glasa, ki je pomenila združitev Novega lista in Katoliškega glasa. Jurij Palk, kako bi ocenili teh 20 let Novega glasa?
Moram povedati, da tako kot so mi tudi voščili, da smo polnoletni. Ne? 20 let se zdi po eni strani majhna doba, po drugi strani je pa vseeno nekaj let je že, ne? Se pravi. Kako bi ocenil? Najprej bi povedal, da je združitev tednikov bila v Italiji v sklopu narodne skupnosti, slovenske narodne skupnosti, ki živimo v Italiji, prva taka pomembna združitev, ali kot bi danes radi nekateri rekli, odprava dvojnikov, čeprav ni šlo za dvojnike. Šlo je namreč za zelo dobro pripravljeno, premišljeno odločitev, ki je naletela tudi na dober odziv in podporo pri takratnem ministru za Slovence po svetu, šefu urada za Slovence Petru Zamejstvu, dr. Petru Venclju in njegovi desni roki, takrat visokemu državnemu uradniku, gospodu Rudiju Mrljaku, ki sta opravila vrsto pogovorov, tako z vodstvom Katoliškega glasa, ki bi v Gorici, kot Novega lista, v Trstu. Šlo je predvsem zato, ker sta ta dva tednika slovenska zaradi zgodovine, ki jo je sprva, bi rekel, ločila, čeprav ne, moramo reči, da mi nadaljujemo tradicijo 70 let, že tradicijo, bi lahko rekel, katoliškega in tudi liberalnega v žlahtnem pomenu besede tiska slovenskega v Italiji. Šlo je zato, da se ne bi zgubilo ne naročnikov Novega lista, ne naročnikov Katoliškega glasa, pač pa, da bi se združile moči, naredilo lepši in boljši tednik in da bi tako bolje odgovarjali izzivom časa. Moramo omeniti tri pokojneže in se pravi monsignorja Kazimirja Humarja, to je bil velik goriški duhovnik, ki je dejansko, čeprav nikoli ni podpisoval kot odgovorni urednik Katoliškega glasa, bil vedno glavna in gonilna duša pri Katoliškem glasu. Po drugi strani je bil šef, govorni in glavni urednik Novega lista, pokojni dr. Drago Legiša in pa prvi urednik, glavni urednik Novega glasa je postal profesor Andrej Bratuš. Vsi trije so že pokojni, vsemi tremi sem delal in se znal. Moram povedati, da sem od začetka že pri Novem glasu. Začeli smo zelo, zelo skromno. Jaz bi kar naslovil, če bi moral eno novelo pa predpoved napisati o tem. Bi kar rekel, da smo začeli s faksom in s telefonom v zelo skromnih prostorih na Placuti. To je najstarejša slovenska hiša, ki je danes žal potrebna popravila in sameva, ker denarja ni. V Gorici, kjer se je tiskalo na milijone, prav ste slišali, to je več kot 100 let, v slovenski lasti, to je last slovenskega katoliškega društva, polnega društva v Gorici. In začeli pa smo že takoj sami oblikovati. Se pravi, pred 20 leti smo začeli takoj računalniško že postavljati, jasno, čisto drugače kot takrat, ko smo postavljali, ampak mislim, da čas pokazal, da je bila izbira pravilna, tudi zaradi italijanske zakonodaje. Moram povedati, da smo v tem času se formirali kot poklicni častniki, formirali vrsto mladih, ki danes delajo tudi drugod. Časi niso naklonjeni časopisov, ampak mi smo nekje obstali in iz ene krize v drugo, ampak še vedno smo tu.
Ves čas ste skrbeli za to kulturno in medijsko pluralnost. Tudi nas v Matici obveščali o življenju rojakov na Goriškem in Tržaškem, skrbeli tudi za razvoj, morali pa ste, kot si že omenil, tudi nekako kljubovati racionalizaciji. Kakšen je ob tej obletnici, ob 20. obletnici, pa pogled v prihodnost? Je pogled bolj svetel ali tudi kaj grenak?
Precej grenak je. Po eni strani časi današnji niso naklonjeni časopisom. Vse manj mladih posega po časopisu. Starejši ljudje, naši naročniki počasi umirajo. Sicer moram povedati, da sami nismo zgubili, naša naklada je majhna za slovenske, vse slovenske razmire, ampak v zamejstvu je realna, 2050 izvodov, dajemo večina, jih je prodanih večji delež na Tržaškem, potem pride Goriška, potem pride še v Italiji, po raznih mestih v Italiji, potem je na drugem mestu, bi rekel, je diaspora, Slovenci po vseh kontinentih navezani na nas, od misionarjev pa do ljudi, ki živijo v Ameriki, pa v Južni Ameriki, dejansko v Novo Zelandijo pošiljamo po vsod po svetu, posebno misionarji, še potem so naročeni ali pa sestre po svetu. Racionalizacija, mi smo napravili vse, kar se da. Jaz bi rad povedal, da sedaj ga iz tedna v teden delamo dve poklicni časnikarji in potem so še oblikovalke, od katerih je ena polovičnim časom, pa imamo še eno publicistko, ki je polovičen čas. Zelo malo nas je, skušamo s sodelavci, dejstvo pa je, da je denarja vedno manj in tako smo morali korenito skrčiti sodelavce, predvsem mlade. Velika večina naših sodelavcev se odreče sama honorarjem. Dejstvo pa je, da je tako Republika Slovenija, domovina Slovenija, kot država Italija, rezala dotacije za nas in tako smo precej na prepihu. Jaz upam, da bodo letošnji prispevki, javni prispevki, brez katerih si ne predstavljamo in ne bo vsakomor jasno, da v zamejstvu kjerkoli Slovenska narodna skupnost nobenega časopisa ne bi mogla imeti brez prispevkov, ker to se pač tržno ne izide, da bomo deležni boljše pomoči po eni strani, po drugi strani moramo biti hvaležni vsem dobrotnikom, ki podpišijo tako imenovano podporno naročnino ali pa darujejo v sklad. Kot sami veste, je velik problem oglaševanja. Oglaševanje se korenito zmanjšalo povsod. Smo prisotni tudi na svetovnem spletu, internetu. Tukaj je prav, da poveva, da na internetu ni časopisa dejansko na svetu, ki bi služil denar, ampak nam to služi, da se predstavljamo. Internet se je rodil za vse uporabnike, da je v naših glavah to, da na internetu je vse zastonj. Čeprav vemo, da veliki na internetu služijo, za vse druge pa ne dajo. Moramo biti na svetovnem omrežju in tudi na socialnih omrežjih biti prisotni. Recimo smo na Facebooku pa na Twitterju. To zraven dela, jasno, da bi prisotnost na teh svetovnem omrežju bi morala biti drugačna, kot je tiskana beseda, ampak vseeno, vseeno objavljamo tam naše vsebine, včasih i daljše zapise, ampak problem je ta, da danes je malo. To tako malo sem zaskrbljen zaradi tega. Treba je pa povedati, da še vedno nekdo reče, ja, kaj pa potem bi lahko samo na svetovnem omrežju naredili. Jaz bi rad dve stvari povedal, ki se poslušalci in poslušalke radioognišče morajo zavedati. Tudi vaš portal, recimo vaše spletno mesto od ognišča, na katerega grem večkrat, veste sami, tisti, ki ga pripravljate, da je to zahtevno delo, da je to zraven dela in da brez tistega danes dejansko ne more, ampak da ni zastonj. Nič ni zastonj. Dobra novica ni zastonj, zato ker dobro novico moramo napisati časnikari, novinari. Sam lahko rečem, kolikokrat sva se mi dva že srečala, bom rekel samo na romanju teh Sloveniji, na Svetih Višarjah, ko si je treba cel dan vzeti, pa gred gor, pa recimo vi pripravite za veter javljanje vse, potem še na portalu pripravite mi, pa isto na drugih stvareh. Vsakdo od nas prispeva v ta kamenček, v ta velik mozaik naše slovenske prisotnosti in na svetovnem spletu in jasno v medijih. Mislim, da smo tudi mi tukaj pomembni. Sicer v jubilejni številki smo zbrali nekaj odmevov, dobili smo čestitko od predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, dobili smo čestitko od ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu od Gorazda Žmavca, čestitko slovenskega ljubljanskega metropolita, monsignora Zoreta, načkofa in vrsto drugih, ki vsi poudarjajo pomen našega dela. Dejstvo pa je, da smo zaskrbljeni. Najbolj sem sam zaskrbljen kot odgovorni urednik, zaradi tega, ker tako, bom rekel, tako nizko, kot smo sedaj, nismo še bili. Zakaj? Zato, ker nimamo v svojih vrstah niti enega mladega častnikarskega pripravnika. Jaz bi rad povedal, da v Italiji mi smo člani vsedržavnega združenja italijanskih katoliških tednikov, to je združenje FIŠ, smo edini po smrti gospoda Dušana Jakomina, ki je imel svoj vestnik, smo edini ostali še v tem združenju aktivni, kar je pomembno, da Italijani vedo, da na Goriškem, da na Tržaškem, da na Videmskem obstaja slovenska narodna skupnost. Včasih nam tudi pomagajo, ampak dejstvo je, da je danes časopis je povsod v veliki, veliki krizi. Tega se moramo zavedati. In prav zaradi tega moramo biti prisotni tako na spletu kot tiskano besedo, predvsem do tistih zvestih naročnikov, imamo med njimi tudi take, ki jim naš novi glas pomeni edini stik z slovensko besedo.
Ja, res upam, da bo optimizem prevladal in da se bo na koncu tega tunela, kjer je zdaj le nekoliko temno, kot smo zaznali, tudi pokazala svetloba, da bo upanje ostalo in upam, da se bodo tudi našli dobrotniki, ki bodo s podporno naročnino omogočili, da bi novi glas izhajal še naprej. Jurij Palk, odgovorni urednik, najlepša hvala za ta pogovor. Res čestitke vsem, ki so ustvarjali, vsem, ki danes ustvarjate in veliko vsega dobrega še naprej.
Tudi vam in iskrena hvala Ognišču, Radio Ognišče, ki ga tudi sami cenimo radi poslušamo, za vso pozornost, ki nam jo namenja. In istočasno izkoriščam tudi priložnost, da se zahvalim vsem našim naročnikom in naročnicam v Sloveniji. Ostanite nam zvesti še naprej.